Naibu rais wa Kenya anasema anaamini kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu itafutwa. Akiongea kwenye mkutano wa hadhara nchini Kenya katika jimbo la kati hivi leo, William Ruto ameushukuru mkusanyiko huo kwa sala zao, akisema uongo dhidi yake utabainishwa. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Ruto na mwandishi wa habari Joshua Arap Sang wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu kwa jukumu lao katika ghasia ambazo zimeua zaidi ya watu 1,000 kufuatia mzozo wa uchaguzi wa rais uliofanyika mwishoni mwa mwaka 2007. Ruto na Sang wote wamekana mashtaka wakati walipofikishwa mahakamani huko The Hague siku ya Jumanne. Ruto amerejea Kenya jana na kesi yake inaanza tena wiki ijayo. Taasisi moja ya kimataifa ya haki za binadamu inasema kuwahamisha kwa nguvu maelfu ya Somali maskini kutoka makambi ya muda katika nia ya ujenzi na kukarabati mji mkuu ulioharibiwa Mogadishu kumepelekea unyanyasaji mkubwa wa haki za binadamu. Amnesty International ilisema leo kuondolewa kwa nguvu watu huko Mogadishu ni hatua inayofanyika kwa kasi mnamo miezi ya hivi karibuni, licha serikali kushindwa kutafuta njia ya makazi salama. Mtafiti wa Amnesty International kwa Somalia, Gemma Davis, alisema serikali inawajibika kuwalinda jamii zisizojiweza zinazokabiliwa na hatari. Amnesty inasema zaidi ya watu 300,000 wanaishi katika makazi ya muda pembeni ya mji mkuu, ambako taasisi ya kimataifa inasema Wasomali wanaishi katika makazi ya muda kutokana na ukame, njaa na mgogoro wa silaha uliodumu kwa muda wa miongo miwili. Kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch linasema majeshi yaliyohusiana na serikali ya Syria yameua watu wasiopungua 248 wakiwemo wanawake na watoto kufuatia mapambano na wapiganaji wa upinzani katika miji miwili mwanzoni mwa mwaka huu. Kundi la Human Rights Watch linasema mauaji katika miji ya pwani ya Albaida na Banias yalikuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa yaliyosababisha vifo vya watu wengi katika kipindi cha miaka miwili na nusu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Syria. Ripoti ya kundi inasema unyongaji ulifuatiwa na mapambano kati ya majeshi ya serikali na waasi hapo Mei 2 na 3. Shahidi mmoja anasema mwanamgambo mmoja raia wa Marekani mwenye msimamo mkali wa Kiislamu aliyeripotiwa kuuawa huko Somalia wiki hii amezikwa. Mkazi wa Baldere, mji uliopo kusini magharibi mwa Somalia, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba miili ya Omar Hamami na wengine watatu walipelekwa kwenye mji huo jana asubuhi. Mkazi huyo akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina anasema miili hiyo ilizikwa jana usiku katika sehemu isiyojulikana nje ya mji. Mahakama moja nchini India imetoa adhabu ya kifo kwa kuwanyonga kwa watu wanaume wanne waliokutwa na hatia katika ubakaji wa genge dhidi ya mwanamke mmoja kwenye basi huko New Delhi mwishoni mwa mwaka jana. Katika kutoa hukumu yake leo, jaji Yogesh Khanna alisema uhalifu unaambatana na kipengele cha nadra kabisa kinachotoa adhabu ya kifo. Mmoja kati ya wanaume hao alibubujikwa na machozi wakati hukumu ikisomwa. Baba wa mwathirika alisema alipata uheni kwamba haki imetendeka kwa mtoto wake wa kike. Mwathirika huyo mwenye umri wa miaka 23 alibakwa na kushambuliwa na kifaa cha chuma mwezi Disemba. Mwenzake wa kiume pia alipigwa kabla ya wote kutupwa nje ya basi. Mwanamke huyo alikufa kutokana na majeraha wiki mbili baadaye baada ya shambulizi katika hospitali moja ya Singapore ambako alipelekwa kwa matibabu. Viongozi wa upinzani huko Guinea, taifa lililopo Afrika Magharibi, wanasema wanaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu orodha ya wapiga kura iliyotarajiwa kutumika katika uchaguzi wa wabunge uliopangwa kufanyika baadaye mwezi huu. Msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani alisema viongozi wanatafakari juu ya kuitisha maandamano ya kitaifa. Uchaguzi wa wabunge wa Guinea umeahirishwa mara kwa mara tangu ulipopangwa kufanyika awali Disemba mwaka 2011. Mgogoro mkubwa umekuwepo juu ya wajumbe wa tume ya uchaguzi pamoja na majukumu yao. Uchaguzi hivi sasa umepangwa kufanyika Septemba 24 na unachukuliwa kama hatua ya mwisho ya mpito nchini Guinea kutoka utawala wa kijeshi kuelekea utawala wa kiraia. Waasi katika mji wa magharibi wa Herat nchini Afghanistan walifanya shambulizi moja dhidi ya ubalozi mdogo wa Marekani alfajiri ya leo na kuwaua walinzi wawili wa Kiafghanistan na kujeruhi takriban watu 20. Maafisa wanasema kundi la Taliban lilihusika katika mapigano ya bunduki na kulipua bomu la kujitoa mhanga nje kidogo ya ubalozi mdogo. Majeshi ya kimataifa ya usalama yalijibu kwa risasi na maafisa wanasema wanamgambo wote, baadhi wakiwa wamevaa koti walizokuwa na milipuko, waliuawa katika mapigano ya bunduki. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Marie Af, alisema waasi waliendesha lori kuelekea mlango wa mbele na kuanza kuwashambulia kwa risasi walinzi wa usalama na huenda walifyatua gruneti kwa kutumia roketi. Lori hilo lililipuka muda mfupi baada ya hapo na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye mlango wa mbele. Alisema hakukuwa na majeruhi wa Kimarekani.